kan dit 'n geestesverskyning wees en sê dat die Here is almagtig? Hy kan enigiets doen. So daarom het 'n mens, as jy begin vra, die regte vra, en ons ou vaders vra nie oor die opstanding nie. Wanneer het die opstanding nou regtig gebeur? Onthou, die nuwe dag, die eerste dag van die week, begin as die son sak na die Sabbat, met ander woorde Saterdag aand. Begin die nuwe week. Begin die volgende dag, want hulle dagtelling is van donker tot donker, of van sonopkomst tot sonondergang. So hulle Sabbat het Saterdag aand in ons terminologie, Saterdag aand begin. So wanneer het Jesus opgestaan, het hy nou Sondag iewers deur die nag opgestaan, want die graf was die oggend leeg? Sien, as die mense te vra begin vra, dan kom jy by antwoorde uit nie, dan begin jy spekuleer. Dis hoekom ons bly by dit wat die woord vir ons sê. Kom ons lees weer 1 Korintiërs 15, maar ons lees nou van vers 12 af en dan weer van vers 35 tot 58. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en as julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Dit het ons verlede week ook gehoor. Maar nou gaan ek lees van vers 35 af. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Dit sê Paulus self, nee, dis 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of het nou koring is, of iets anders. Maar God gee gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van die ander. Soos dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai. 'n Geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, soos ook die stoflike mense. Soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie in die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Daar word die woord metamorfose gebruik. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Hierdie is 'n mond vol my. Veral as Paulus vir ons sê daar in vers 50, die verganklike kan nie deel kry in die onverganklike nie. Dan bedoel hy dit, vlees en bloed het nie in die koninkryk van God deel nie. Is die Jehovah's dan reg? Het Christus is kyn liggaam. Hoekom is dit so belangrik dat ons weet hoe lyk Jesus' liggaam? Want Johannes sê, hy het, as hulle daar, die disciples daar nie meer is, en die Here sê, gooi die net aan die ander kant uit, en hulle vang 153, baie spesifiek, en volgens een verklaarder, was daar destijds 153 volke op die aarde. 153 visse, groot visse, so daar was nog kleintjies ook. En dan kom hulle daar op die land, want iewers herken hulle die Here, aanvanklik nie, maar dan herken hulle die Here, en dan kom hulle daar aan, dan is daar vleis, vis en brood. En dan sê die Here, kom maak julle vis nog gaar, nog vis gaar. Hoekom? Waarom? En dan vat hy van die vis en hy eet dit voor hulle oë. Hoekom skryf Johannes dit? Want hierdie liggaam van die Here werk mos nou nie meer dieselfde as ons liggaam nie. Hy het nie nodig om te eet nie, want as 'n mens kyk na die natuurlike aksie van die spies in sy insteek, beteken dit hy moes hier onder deur gegaan het, van onder sy regter sy hier deur en heel moontlik hier bo uit. Dit beteken al die groot organe, die hart, die longe, die lewer, is met 'n spies deurboor, die darmkanaal. Daar's 'n gat, want Jesus praat pertinent oor die gat in sy, want hy het aan die kruis gehang, daarom is hy gesteek met die spies, die gat in sy hande en voete, en toch loop aan die hele tyd bloed uit, klop sy hart nog. Sien, dis hierdie type vraag wat maak aan mense Christus sy hele mens wees, bevraagteken. Was hy waarlik mens? Dit is hoekom ons ou vader in artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis pertinent sê, Christus het twee nature, ongeskenk, ongeskei, onvermeng. Hy is waarlik God en waarlik mens. Dis die waarheid. Daarom is die apostel Paulus, hy skryf op meer plekke oor die opstanding, maar pertinent in 1 Korintiërs 15 is sy vraag, wat gebeur wanneer 'n mens sterwe? Wat bly oor na jou dood? Waar is jy? En daarom sê hy, jy plant nie 'n koringput en jy oes 'n koringput nie. Jy plant 'n koringput en hierdie transformasie gebeur, en hier gebeur 'n plant wat weer koringputte dra. Maar jy kan nie hierdie put 'n verband bring met 'n plant nie. Dis heeltemal iets anders. En dis sy vergelyking. daar vind iets plaas na jou dood. Want hoe kan die ryk jong man wat in die hel is, volgens Jesus se gelykenis in Lukas 16, lê in die vuur na sy siel? Vuur brand tog mos, hy maak jou seer. Is dit net 'n beeld van geestelike lyding? Want hy sien die bedelaar in die hemel, hy herken vir Abraham, want dis wat die Here vir ons wil leer, ons gaan mekaar ken. Dan sê hy, een druppel water, jou siel het toch mos nou nie water nodig nie, jou lichaam het, want jou lichaam kry swaar. Wat wil die Here daarmee vir ons vertel? Wat se waarheid wil hy vir ons deurgee? Daarom is het baie belangrik, broers en susters, ons moet verstaan, nooit, ek as gelowige, na die uitstorting van die Heilige Gees, kan nooit sonder die Here wees nie. Dit is baie belangrik. Ons gaan nooit geskei wees van die Here nie, die dood nie of lewe nie. Ons gaan transformeer. Ons gaan verander. Maar hoe danig ons liggame gaan wees is spekulasie. Al wat ons vir mekaar moet sê is, op grond van Christus se opstanding sal ons ook uit die dood uit opstaan. Dis wat die Here vir ons wil leer. Dis die belangrike deel. Ons gaan opstaan. Ons gaan lewe. Nou hoekom die vraag gevra is, onthou ek het verlede week ook gesê, ons het nie al die korrespondensie tussen Paulus en die Korintiërs nie. Ons het weliswaar antwoorde op vrae wat gevra is, want die Grieke het 'n absolute skeiding gemaak en Plato, wat 500 voor Christus ongeveer geleef het, het alreeds al begin en gesê, die liggaam is die minderwaardige, die siel is die hoër deel. Dan het hy nou een klomp trappe gehad van hoe jy by die Godheid kan uitkom en so meer, maar jou siel is eintlik vastgevang in die kerker, die lichaam is soos 'n tronk, en jy moet nou, jou siel moet daarvan bevry word. Later het die Romeinse kerk in 'n sekere sin hierdie sienings van Plato in 'n sekere sin oorgeneem, want jy moet jouself kastei, jy moet jou slaan, jy moet sodat hierdie liggaam afgebreek kan word, want hy is minderwaardig. En hy laat jou in die sonde kom, jou siel is van 'n hoër waarde. Is dit ook hoekom die Grieke dit gevra het, want as Paulus die evangelie in Athene verkondig, en hy begin praat oor die opstanding van die dooies, dan lag hulle hom uit, Handelinge 16e. En dan kom hy en dan sê hy, oor hierdie ding wil ons meer hoor. So van die begin af, die opstanding is skeiding gebring tussen mense. Want as 'n gelowige gaan ek daarvan uit, Jesus Christus leef. En daarom sê die katekismus, het ek my liggaam, my menslike vlees in die hemel as 'n pand, 'n waarborg van my eie opstanding. As een mens trouw, ek kan nie meer een trouwring raar nie, ek swel te veel, maar dan draal hulle gewoonlike ring, as een pand van ek behoort aan. Nou, ek het my lichaam in die hemel, want Christus is daar, dis my waarborg, ek gaan daar wees. Waar is die hemel? Nie op aarde nie. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, na die wederkoms gebeur en dan gaan ons hier wees. Maar tot dan is ons waar die Here is. Waar dit ook al mag wees. Want daaroor wil mense ook 'n saak maak, waar is die hemel, dis 'n plek. Net soos die hel, dis 'n plek. Die hemel is die plek waar God is en die hel is daar waar die duiwel regeer. daar waar die duivel jou absolute heerser gaan wees. Daar waar die Here hom onttrek het. Waar ek het 'n pand. Daarom was die opstanding van die liggaam onnodig of verbodig. Nee, glad nie. Ek gaan saam met Christus opstaan in 'n nuwe lewe. Inteendeel, my nuwe lewe begin nou reeds as 'n gelowige. Dis 'n geestelike opstanding, Romeine 6. Ek is 'n nuwe mens reeds. En dis nie 'n vergeesteliking nie. Ons moet baie versigtig wees vir vergeesteliking, want mense kan maklik vergeestelik. Waarom sê Paulus, hoe kan iemand my vra, hoe word die dooies opgewek, watter soort liggame sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Die hoofsaak is die opstanding, alle ander goeders is bysake. Waarom hierdie saaitjie wat 'n plant word, is God se werk. Wetenskaplikes weet nou nog nie wat gebeur in 'n saad om hom te laat ontkiem nie, behalwe volgens water. Vog en hitte, dan ontkiem een plant, dan ontkiem een saad. Maar die proses is een mysterie. Net so ook my lichaam. En daarom maak het die saak hoe lang iemand al dood is, of hy begrawe is, en of hy dalk in 'n ontploffing gesterf het, of in 'n vuur gesterf het nie. Ek gaan opstaan. Hierdie verganklike liggaam wat weggelê word, sal in onverganklikheid opgewek word. Hierdie swak liggaam gaan krag kry van die Here. 'N geestelike liggaam om geestelik te wees. En daarom het Jesus 'n liggaam gehad. Een werklike liggaam. Ons lees in Lukas 24, hulle het geweldig bang geword, geskrik bang geword, gedink hulle sien 'n gees, toe Jesus het as hulle verskyn, en toe vra Jesus vir hulle, waarom is julle dan so verskrik, is daar twyfel? Kyk na my, kom vat aan my, 'n gees het nie vleis en bene soos ek nie, en dan wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Ek gaan 'n volledige mens wees by die wederkoms. Liggaam en siel gaan weer verenig wees. Dis wat die Here vir ons hier wil sê. 'N geheimenis. In die Grieks staan daar 'n mysterion, 'n mysterie. En as die Here vir ons sê, dis 'n misterie vir ons brein, dan moet ons nie aanhou karring nie. Dan moet ons aanvaar in die geloof, ek gaan anders wees, heeltemal anders wees. Christus was nie meer aan tyd en ruimte onderworpe nie. Sy disippels praat met hom. En dan begin hy opvaar na die hemel. Hulle was nog besig om 'n gesprek te voer. Dan gaan hy op. Totaal teen gravitasie in. Totaal teen die natuurwette in, want dit is wat gebeur. Die Here het die natuurwette gegee. Hy is groter as die natuur en die wette. Daarom heerlike gedaante. Die koringkorrel word 'n plant wat groei, wat uiteindelik saad dra, heerlike nuwe gedaante. Want my oë wat swak word, my gehoor wat ingee, my knieë wat nie meer lekker wil loop nie, al die arthritis en die pyn in my ledemate gaan verdwyn. Ek gaan geen een van daai kwale hê nie. Dit gaan 'n nuwe liggaam wees, 'n ander liggaam. En dan gaan ek onverganklik wees. Nooit weer aan die sterwe onderworpe nie, aan die dood onderworpe nie. Daarom sê die apostel, dood is vernietig, oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En dis ons troos. En tot uit die katechismus en ons belydeniskrifte wil ons troos, wil ons versterk in ons geloof. Wil ons vorentoe vat sodat ons aan God alleen die eer gee. Dat ons die Here loof en prys, want hy is die almagtige God wat my hier gestel het, wat my hier geplaas het. En daarom roep hy my, glo en jy sal lewe. Prakties beteken dit, ek is nie aan die sonde onderworpe nie. Ek het die krag, die gees van God in my, sodat ek met sonde kan breek. Die Here het my in staat gestel. Want dis hoekom ek sy gees in my het. Ek kan met sonde breek. Dit is 'n stryd. Ons het dit gesing. Vanoggend gesing, ons het vanaand gesing. Van die stryd wat ons het. Ons ou sondige mens, ons sondige leefwyse het saam met Christus die graf ingegaan en is daar vernietig. Daarom, as ek sê ek glo in God, dan sê ek my verlede is verlede. Ek moet saam met die Here vorentoe leef. En ek moet strydend leef sodat ek sy opdrag kan uitvoer. En wat is sy opdrag? Jy moet die Here jou God lief hê met jou alles. Dis die eerste en die belangrike. Maar dan ondersteun deur God self. In myself het ek geen potensiaal nie. My potensiaal lê daarin dat ek soos 'n saadkorrel is wat gaan verander. En Jesus het die saad, is die saadkorrel wat vir alles verander het. Jesus se opstanding was nie 'n terugkeer tot die ou lewe nie. Hy het die dood oorstyg. Lazarus is opgewek, maar hy is weer dood. Dis nie die soort opstanding wat ons het nie. Ons het Jesus se opstanding in ons. Ons het daar die krag en daarmee kan ons uitgaan. Daarom gaan lees Johannes 5, Romeine 6. Ek moet nou die opstandingslewe lewe. Dis die belangrike van die opstanding. Dis die belangrike vir al hierdie vrae. Dit sê Paulus ook. Ons vra die regte vraag. Wat moet ek doen met dit wat ek het? Wat moet ek doen met dit wat ek gekry het by die Here? Waarom? Ek is anders. Helemaal anders. Ek is opgewek. Die dood het nie meer hou vas op my. Daarom kan ek met vreugde lewe, my broer en my suster. Vreugde. Ek kan met vreugde uitgaan. Gaan sê, dankie Here, vir die voorreg om elke dag as 'n nuwe opstanding te kan leef. Nuwe krag. Mag die Here ons so lei, dat ons dit elke dag so kan doen. Maar omdat ons ou natuur nog deel is van ons, die wêreld nog deel is van ons, daarom sê die Here, jy's in, maar nie soos en van hierdie wêreld nie. Daarom lewe ons strydend vorentoe teen ons ou natuur. Mag die Here ons daarin bystaan, mag die Here ons daarin versterk, sodat ons dit wat ons gekry het, nuwe lewe, werklik mag leef. Amen. Kom ons gee vir mekaar kans om 'n stil gebed te doen en dan dank ons die Here saam. Daarna, as jy vra het, kan jy maar weer, kan jy vra. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil U dank dat U ons verlos het van 'n verganklike bestaan. Dat U ons opgewek het tot 'n nuwe lewe in U. Daarom het ons ook deur die opstanding van Christus en sy hemelvaart 'n nuwe uitsig op hierdie aarde, hierdie wêreld wat oud en verslete is, wat so vasgevang is in die mag van die sonde, dat alles wat U in die woord beveel so abnormaal vir die mensdom is, dat dit wat U beveel teen die menslike grein ingaan. En ons beleef dit elke dag, hoe dat die wêreld dit wat verkeerd is goed praat. Wanneer ons aan U gehoorsaam wil wees en getrou wil wees, dan moet ons weerstand kry. Wanneer ons weerstand kry, dan bid ons dat U ons rustig en kalm sal hou, sodat ons U evangelie, die blye boodskap, aan mense kan verkondig. Want Here, so het Nikodemus in die nag gekom omdat hy bang was. En hy het nie verstaan nie, maar U het hom gelei sodat hy kon verstaan dat die Gees geen grens het nie. Dat daar aan U mag geen beperkinge is nie. Dat U groter is as wat ons kan dink en weet. Daarom vra ons kinderlike geloof, maar 'n vaste vertroue in U waarhede. Dat dit wat ons bely as kerk en dit wat ons leer uit ons belydenisskrifte, dat ons daarby sal bly. Dat ons nie ons waarhede by die wêreld sal wil aanpas nie. Daarom kom vra ons, gee ons ouderlinge ook daardie insig en wysheid om ook U woord in liefde te verkondig, die waarhede. Want sonde bly sonde en verkeerd bly verkeerd, Here. Maar dat ons het so doen dat mense wil hoor, en daarom vra ons U Gees om ons te lei, ook waar die ouderlinge besig is met huisbesoeke, die elke besoek sal seën, sodat ons gemeente uiteindelik geseën sal wees. Want ons het U seëninge nodig, Here, nie tot ons voordeel nie, maar sodat ons U kan loof en prys, dat ons 'n nuwe lewe mag lewe, lewe van dankbaarheid, want ons is verlos en nie verlore nie. En dis alles U genade in Christus. Daarom vra ons, neem U ons in hierdie week, tree vir tree, ook wanneer ons stry teen ons ou natuur. Ja, Here, wanneer die duiwel dreig om die oorhand oor ons te kry, vra ons U krag. Ons kom smeek dit by U af, o Here, sodat ons met werklike vreugde, dat ons deur die graf is, dat ons deur die graf heen kan kyk, die vreugde wat ons het in Christus. Een lewe saam met U tot in ewigheid. Ons dankie daarvoor. Ons bid, Here, dat hierdie vreugde van ons op die vuur en anders sal aansteek, dat ons nie bang bokamer Christene sal wees nie, maar vreugdevolle uitgaan kinders van U sal wees. Seën ons elkeen elke dag, elke oomblik, sodat ons werklik net U eer sal soek en sal doen. Lei ons dan ook in hierdie nag, behoed, bewaar en beskerm ons en al ons geliefdes. Skenk ons, o Here, krag na kruis en verhoor ons gebede in die naam van Jesus ons koning. Amen. Broers en susters, is daar enige vraag? Nou weer, daar kan seker baie wees. Julle is welkom. Looi, het ek daarmee geketter nie. Nie te veel nie. Dankie. Here gevra. Kan hoor vanoggend se preek ook vra. Is daar 'n vraag is? Ek het hom hier, ek het hom vandag gaan kyk. Kom maar rustig en tevrede. Goed, kom ons gee dan geleentheid vir die diens van barmhartigheid en dan sing ons skrifbereiding 1:1. Dit gaan nie juist oor wat ek om net kry. Die uitverkiesing dat ons in Christus geseend is en dat hy ons uitgekies het vir oggend by die belydenisklas gepraat oor Augustinus wat teenoor Pelagius en Arius die verkiesing vir ons kom voorhou het daarom 'n wonderlike vers 7 ons sal in lewe en in sterwe God se eiendom vir altyd wees ons sal wat hy beloof het erwe verseël deur die Heilige Gees hy is die waarborg ons gegewe eersteling van die volle som. Ons sal die redingsdag belewe, die glorie dag van God wat kom. Efesiërs 1 vers 1 tot 14 is 'n beruiming wat ons gaan sing na die diens van barmhartigheid.